Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Găsi, dragi prietene! Alături de mine se află colegul meu, Silviu Panaete, căruia îi și mulțumesc pentru că face posibil ca mesajul să ajungă până la voi, oriunde v-ați afla. Împreună cu invitatele mele vom încerca și astăzi să aflăm cum putem să comunicăm mai bine dragostea noastră pe înțelesul celorlalți și, bineînțeles, să ne găsim în relația noastră cu Dumnezeu resursele pentru a face asta. Pentru început, aș vrea să facem o evaluare rapidă a relațiilor noastre. Așadar, pe o scară de la 1 la 10, ce notă ai pune în dreptul căsniciei tale? Dar în dreptul relației cu copiii sau cu orice altă persoană importantă din viața ta? Dacă nota este mai mică de 10, înseamnă că încă mai ai nevoie să înveți cum să-ți manifesti dragostea față de ceilalți, așa că te invit să rămâi aproape în următoarele 30 de minute, pentru că exact asta vom face. Împreună cu Anda Mogoș, care vine în emisiunea noastră în calitate de soție, de mamă și de psihoterapeut creștin, vom încerca să traducem pe înțelesul tuturor un alt limbaj al dragostei. Despre ce este vorba, veți afla în momentele următoare. Bine ai revenit, Anda!
Mulțumesc! Bine v-am găsit din nou!
Astăzi aș vrea să continuăm discuția noastră din emisiunea anterioară referitor la cele 5 limbaje ale dragostei. Am vorbit despre cuvintele de apreciere. Astăzi aș vrea să ne referim la atingeri, la contactul fizic și, înainte de orice, aș vrea să ne lămurim ce înțelegem prin asta.
Atingerile pot să fie de mai multe feluri și în funcție de felul și de tipul atingerii poate să aibă un grad diferit de intimitate. De aceea este important să înțelegem cum percepe cel de lângă noi atingerea și să o ajustăm dorința noastră de a ne comunica dragostea în felul ăsta potrivit cu cadrul și tipul de relație în care ne aflăm.
Dă-ne, te rog, câteva exemple.
În primul rând, să luăm relațiile din familie, da? Relațiile din familie sunt cadrul cel mai potrivit pentru exprimarea dragostei prin atingeri. În realitate, în afara relațiilor de familie, sunt foarte puține acele relații în cadrul cărora să fie potrivit să ne exprimăm dragostea prin atingeri. Dar, întorcându-ne la cadrul în care este potrivit, aș vrea să vorbesc în primul rând despre relația noastră cu copiii, care poate nu au în mod deosebit acest limbaj al dragostei, dar cu toate astea, în copilărie și mai ales în copilăria mică, fragedă, au nevoie foarte mare de atingeri. Pentru creierul copilului care este încă în formare, atingerea îi comunică faptul că este cineva lângă el și că este în siguranță și asta îi permite creierului să se dezvolte foarte bine.
Există tot felul de curente de parenting, iar unele susțin că trebuie să lași copilul în pătuțul lui, să nu-l ții toată ziua în brațe. Cum se împacă lucrurile astea?
Nu e o problemă să lași copilul în pătuțul lui, dar dacă plânge, trebuie luat în brațe. Pentru că plânsul este singurul mod pe care copilul îl are de a-ți comunica faptul că dorește apropierea ta. Da? Deci nu este cazul să mergem în niciuna dintre extreme. Nu cred că dacă îți lași vreodată copilul jos din brațe l-ai distrus și nici că dacă doarme în pătuțul lui ești o mamă denaturată. Nu. Dar este important să ne dăm seama că acel vechi dicton după care poate bunicii noștri și-au crescut părinții și poate părinții noștri, unii dintre ei ne-au crescut pe noi, care spunea că un copil nu trebuie să fie pupat decât în somn, ăla e o mare greșeală și nu este deloc adevărat. Un copil are nevoie să fie mângâiat, un copil are nevoie să fie ținut în brațe, mai ales când e bebeluș și când plânge, când are nevoie, când e bolnav, când e înspăimântat. Contactul fizic, brațele mamei sunt locul lui în care el se simte cel mai în siguranță, da? Și atunci, pe măsură ce copilul crește, va deveni el singur mai independent. Și e bine, e un lucru bun. Dacă stăm să ne gândim la gradul de independență al copilului față de noi, începe cu 0% și ajunge până la 100% cândva în perioada de tânăr adult, da? Dar totul se întâmplă gradat. În momentul în care îl nasc, deja respiră fără mine, deci este 1% independent, dar 99% în continuare viața lui nu poate să continue dacă eu nu mă implic sau un alt adult, da? Și atunci trebuie să ne dăm seama că asta se reflectă și în atingeri. Ne atingem copiii, ne-i luăm în brațe foarte mult când sunt mici și apoi pe măsură ce cresc, pe măsură ce pot să umble singuri, pe măsură ce merg la grădiniță, merg la școală, își fac și alți prieteni, din ce în ce mai puțin. În funcție de copil, aș zice că niciodată nu se încheie perioada în care e sănătos să ne îmbrățișăm copiii. Aș putea poate să spun chiar că toți copiii, chiar și cei adulți, au nevoie când ajung acasă să primească o îmbrățișare de la părinți. Dar cât de mult ne îmbrățișăm copiii și cum îi atingem, cum îi mângâiem, asta depinde și de personalitatea copilului și dacă atingerile sunt pentru el un mod în care se simte iubit. De asemenea, trebuie să ne gândim un pic și la faptul că și în relația cu partenerul atingerile pot să fie foarte importante. Un subiect care de cele mai multe ori este abordat aici este diferența dintre atingerile sexuale și cele non-sexuale. Și aici este un pic de amuzament, pentru că de multe ori pentru bărbați orice atingere se transformă într-o atingere sexuală și de multe ori femeile nu știu cum să comunice că pentru ele atingerile trebuie să aibă și o notă de afecțiune și nu neapărat să fie de natură sexuală. De obicei se fac multe glume pe tema asta. Dar este important să ne dăm seama atunci când partenerul nostru are ca limbaj de dragoste atingerile, pentru că s-ar putea ca, de exemplu, dacă încercăm să-i comunicăm dragoste prin cuvinte, să nu se simtă așa de iubit. Deci noi să comunicăm dragostea, dar la el să nu ajungă.
Îi facem o ciorbă bună și nu înțelegem de ce nu se bucură, da? Și nu se simte iubit.
Sau așa. Și atunci noi simțim că am pierdut pe două planuri. Am și muncit pentru ciorbă și nici nu se simte iubit și nu apreciază.
Da. Se pare că lucrurile nu sunt simple, nici în ce privește atingerile. Sunt multe nuanțe, cum spuneai, lucrurile depind de persoană, de cadru și tocmai de aceea cred că face multe greșeli. Ai putea să ne detaliezi puțin ce greșeli se fac în privința manifestării dragostei prin atingeri?
Foarte bună întrebare. O potențială greșeală am explicat-o deja, și anume a oferi prea puține atingeri copiilor. O altă greșeală ar fi a nu ne calibra atingerea pe care vrem să o oferim în funcție de tipul relației și de cadrul în care suntem. După cum spuneam și mai devreme, atingerile afectuoase sunt cel mai potrivite în familie sau între prieteni apropiați. Sunt anumite relații în care poate este caldă relația și poate ne este foarte drag de acea persoană, dar nu este potrivit să atingem. Mă gândeam, de exemplu, la relația cu șefa de la serviciu. Chiar dacă suntem amândouă, să zicem, de același gen, deci femeie-femeie, nu este potrivit pentru felul de raportare și pentru genul de relație să mă duc și să o iau în brațe. Poate îmi este mai mult decât o șefă, poate îmi este o mentoră, cineva care a investit în mine, cineva căreia îi datorez foarte mult profesional. Chiar dacă îmi dau seama că pentru ea atingerile sunt un limbaj de dragoste, tot nu ar fi foarte potrivit. Pot să-i verbalizez, pot să-i mai duc câte o floare din când în când dacă cadourile ar fi, să zicem, un alt limbaj al dragostei pentru ea, dar e important să-mi dau seama că atingerile sunt rezervate pentru cei cu care avem relații mai apropiate și mai intime, mai degrabă, cum spuneam, din nou, din cadrul familiei.
Și referindu-ne acum la membrii familiei, este în regulă să ne exprimăm afecțiunea prin atingeri în spațiul public?
Depinde. Acum și atingerile nu sunt toate de același fel. Există și atingeri mai intime și există și atingeri care sunt mai potrivite. De exemplu, și a lua pe cineva de mână sau a-i mângâia pe cap sau pe spate sunt niște atingeri care sunt potrivite pentru acest spațiu. Dar cele mai intime sunt bine să fie rezervate unor cadre mai intime. Aș vrea și să subliniez aici și acest aspect al sincronizării, să spunem, atingerilor, faptului că vrem să ne transmitem dragostea prin atingeri, cu un anumit moment în relație. În general, când oamenii sunt nervoși, când există tensiune în relație, atingerea nu face decât să rănească, pentru că nu este în concordanță cu ceea ce simțim emoțional în acel moment. Asta nu înseamnă că, ok, nu ne mai iubim ca și cuplu dacă nu ne mângâiem când suntem nervoși, dar atingerea este ceva ce este perceput de către creier într-un mod foarte amenințător atunci când suntem nervoși. Există o parte a creierului nostru care are rolul de a ne ține pe noi în siguranță. Și în momentul în care suntem nervoși, când suntem în conflict, creierul deja simte ca și cum suntem atacați. Și când ești atacat, orice atingere este potențial o atingere problematică. Da? Și nu o să aibă capacitatea creierului de a o interpreta bine. Și atunci trebuie să ținem cont de asta.
Și spuneai că trebuie să ne calibrăm atingerile în funcție de mai mulți factori. Unul cred că este și vârsta. Cum spuneai mai devreme, copiii se desprind de noi, devin tot mai independenți, ajung la un moment dat la vârsta de mijloc, între copilărie și maturitate, adolescența. Ce e potrivit să facem atunci? Copiii câștigă independență, este în regulă să ne mai arătăm dragostea în felul acesta față de ei?
Adolescența este o perioadă foarte interesantă pentru că ei, din punct de vedere fizic, seamănă foarte mult cu adulții, dar din punct de vedere fizic și emoțional sunt încă destul de mult în copilărie. Și atunci tendința noastră de multe ori este să subestimăm nevoia lor de atingere. Și trebuie să ne dăm seama, fiecare om este creat cu nevoia de a fi atins. Pentru că atunci simțim că aparținem unui grup, unei familii, simțim că suntem cumva securizați atunci când suntem luați în brațe și când există aceste atingeri plăcute și bune. În momentul în care ele nu se întâmplă în viața noastră, asta va crea o vulnerabilitate. Vom dori să fim atinși și ne vom îndrepta în mod subconștient către cei care sunt dispuși să ni le ofere. Și atunci eu sunt de părere că e foarte important pentru adolescenți să fie în continuare luați în brațe de către părinții lor. Ok, ei o să comenteze, poate nu o să le placă, poate nu trebuie să facem asta în public, dacă pe ei îi jenează și
când
vor să...
Când sunt împreună cu prietenii, nu?
Exact, exact. Adică putem să ne citim copilul, s-ar putea ca pentru el să fie un lucru bun, să se poziționeze în fața colegilor sau a prietenilor ca având un părinte implicat, sau s-ar putea ca el să nu vrea lucrul ăsta. Discutăm și apoi ne pliem pe ce ne cere, dar în niciun caz nu înseamnă că noi, doar pentru că copilul nostru a crescut și pare că este independent și pare că vrea din ce în ce mai multe lucruri să le facă pe cont propriu, nu înseamnă că nu mai are nevoie de atingerile noastre.
Și mă gândesc acum specific la adolescente care au nevoie de îmbrățișări, de mângâieri din partea tatălui.
Exact, așa este. Doar pentru că au crescut, nu înseamnă că nu mai au nevoie și de aceste îmbrățișări, dar și de a petrece timp cu tata și de validarea din partea lui. Și aici aș vrea să spun, pentru părinți e foarte ușor să creadă că ceea ce au ei de spus nu mai este important pentru adolescentul lor. Dar în realitate, chiar dacă verbal poate adolescentul se distanțează de părinți, în realitate ce îi spun părinții și ce fac contează foarte mult.
Mă gândesc acum la cazul adolescentelor care se aruncă cu mare ușurință în brațele primului băiat care le spune că le iubește. E acolo o nevoie, o lipsă.
Exact, este o vulnerabilitate care este posibil să se fi creat prin absența tatălui. Nu neapărat o absență fizică, dar poate o absență din implicare, o absență emoțională. Un tată care și-a făcut datoria după cum o înțelegea el, a adus bani în casă și a ținut copiii îmbrăcați și hrăniți, dar nu a fost prezent și nu a fost un punct de reper pentru fiica lui. Nu putem să spunem că 100% dacă tatăl ar fi implicat, atunci ar fi copiii noștri în siguranță. Nu există această protecție garantată, dar cu siguranță, într-un procentaj foarte mare, contează implicarea părinților și mai ales a celor de sex opus și mai ales a tatălui. Tatăl este cumva foarte important și pentru fete și pentru băieți.
Aș vrea să ne referim în încheiere și la alt gen de atingeri care din păcate, nu transmit dragostea pentru copii. Știrile de la televizor ne arată că, în multe cazuri, atingerile părinților nu transmit dragoste. Copiii sunt bătuți, abuzați. Ce se întâmplă în sufletul lor atunci când o atingere, care ar trebui să fie o dovadă de dragoste, se transformă într-o armă îndreptată împotriva copilului?
Părinți, că ne referim aici la cazurile de atingere abuzive, da? Fie fizic, fie sexual. Ele sunt în realitate toxice, sunt foarte, foarte problematice pentru dezvoltarea personalității copilului sau adolescentului, pentru că de cele mai multe ori ele vin din partea unei persoane de încredere și unei persoane care are o poziție de autoritate în viața lor. Dar majoritatea abuzurilor, chiar și cele sexuale, cred că undeva într-o proporție de 90%, aceste abuzuri sunt făcute de către cineva din cadrul familiei sau din cadrul apropiat al familiei. Abuzurile de cele mai multe ori nu sunt opera, dacă putem spune așa, unui necunoscut. Și atunci, un copil care este supus unui abuz este un copil a cărui încredere a fost câștigată de către acel adult de cele mai multe ori. Este un copil care nu reușește să spună nu. Și asta îl va urmări mai târziu, pentru că există această discrepanță de putere. El percepe atingerea. Pe de o parte, corpul copilului, mă refer în mod deosebit aici la abuzul sexual, corpul copilului recunoaște atingerea ca fiind ceva plăcut și răspunde, pe când mintea lui îi spune ceva nu e în regulă. Dar în același timp mintea lui îi spune, da, dar omul ăsta e de încredere. Omul ăsta este unchi, omul ăsta este bunicul, omul ăsta este tata, omul ăsta este prieten de familie. Și atunci îi este foarte greu copilului să împace toate aceste semnale care aparent se contrazic între ele. Și atunci un copil care a fost supus unui abuz, în mod deosebit dacă acel abuz a fost în mod repetat, este un copil care în primul rând nu va simți că are capacitatea de a spune nu, nu va simți că este un copil valoros pentru că a fost tratat într-un mod nevaloros de către cineva și copiii au întotdeauna tendința de a-și explica ceea ce li se întâmplă prin ei înșiși.
De a se simți vinovați.
De a se simți și vinovați, dar și cauza. Da? Deci, dacă omul ăsta m-a ales pentru mine pentru a mă atinge în felul ăsta, înseamnă că am făcut eu ceva să-l provoc. Există acest concept de egocentrism al copilului, care ne spune nouă, pentru psihologia copilului, că orice îi se întâmplă, el nu se va gândi decât că ceva din ce a făcut el a determinat comportamentul celuilalt. Întotdeauna atunci când ni se întâmplă ceva, noi încercăm să căutăm de ce-ul. La copii, de cele mai multe ori, întotdeauna aproape, de ce-ul este în ei. De ce s-au despărțit părinții? N-am fost eu destul de bun. De ce mă atinge în felul ăsta omul ăsta? Am făcut eu ceva de i-am dat de gândit. Și atunci este această conștientizare a minusurilor personale, această gândire că e ceva stricat, e ceva rău în mine, este un lucru pe care copilul îl va purta cu el toată viața, îi va afecta relațiile apropiate, pentru că nu va vrea să se deschidă, nu va vrea să se facă cunoscut, pe de o parte, și pe de altă parte se va gândi, oricum sunt rău. De ce să mă mai chinui să fiu bun? De ce să mă mai chinui să am relații bune când e clar că până la urmă tot o să dau în bară?
Și ca adult va fi probabil la rândul lui abuziv.
Posibil. E posibil. Sau se va situa în postura de victimă în orice altă relație.
Ar mai fi multe de spus în legătură cu acest subiect, dar trebuie să ne oprim aici. Îți mulțumesc încă o dată, Anda. Îmi place ideea că Duhul Sfânt, a treia persoană a Trinității, este numit Mângâietorul. Fiecare dintre noi simțim în anumite momente nevoia de a fi mângâiați. Spunea psalmistul, când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile tale mă înviorează sufletul. Asta face Dumnezeu prin Duhul Sfânt cu noi, ne mângâie. Și fii și fiice ale Lui suntem noi atunci când Dumnezeu îi mângâie pe alții prin mâinile noastre.
Ca un scump copilaș, te urmăresc cu privirea. Mâna tu mi-o întinzi.
eu de deget te prind și simt iubirea. Ochii tăi îmi zâmbesc, tot ce-mi doresc este prețul tău. Și ador mă surzând, cu capul plecat pe pieptul tău. Vor trece ani însă noi îi vom străbate amândoi, iar într-o zi mă vei răpi acolo unde lacrimi nu vor fi.
Ca un copil, deși am ajuns la vârsta maturității, uneori am vrea să fim mângâiate pe cap și luate în brațe, la fel cum se întâmpla în copilărie. Dumnezeu a pus în ființa noastră dorul după apropierea cuiva drag și în minutele următoare ne vom uita la exemplul Domnului Isus, care a știut să fie aproape de oameni atunci când a trăit pe pământ. Ileana Cernat ne va da mai multe detalii.
Bun găsit, dragele mele prietene! Biblia ne relatează în Marcu 10 că atunci când Iisus a umblat pe pământ, oamenii aduceau la el pe copiilor, ca el să se atingă de ei. Versetul 16 spune: apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Cum i-a binecuvântat Iisus pe copii? Luându-i în brațe, printr-un contact fizic apropiat, printr-o atingere semnificativă. Vrei să fii și tu o femeie care să răspândești binecuvântarea? Când soțul tău este deprimat, atinge-l cu tandrețe și lasă-l să-ți simtă dragostea prin apropiere fizică. Dacă cel mic al tău se împiedică și cade, ia-l în brațe, dă-i o îmbrățișare și un pupic. Sau dacă prietena ta suferă pentru că a pierdut pe cineva drag, stai pur și simplu lângă ea și ține-i mâna în mâna ta. Nu trebuie să spui niciun cuvânt, atingerea ta o va binecuvânta mai mult. Bineînțeles că există situații când un cuvânt semnificativ spus la vremea potrivită poate fi de asemenea o binecuvântare. Am citit un articol scris de Bob Greene, jurnalist și scriitor american, în care povestea despre un băiețel foarte timid și nesigur pe el. Avea puțin prieteni și foarte puțină încredere în el însuși. Apoi, într-o zi, profesoara de engleză a scris 4 cuvinte pe marginea compunerii lui: este o compunere bună! Acel băiat a fost așa de încurajat de aceste cuvinte, încât a început să scrie mici povestiri, iar când a crescut mare, a devenit un scriitor de succes. Poate că există cineva în viața ta care are nevoie chiar acum de un cuvânt de încurajare sau de o îmbrățișare caldă. Vei fi o femeie care să aduci binecuvântarea? Citind Evangheliile, vedem că Iisus a atins cu mâna pe leproși și aceștia erau curățați de lepră. Când Iisus a luat-o de mână pe soacra lui Petru, frigurile au lăsat-o. În Marcu 5, când Iisus mergea înconjurat de mulțime, o femeie care sângera de 12 ani a venit în urma lui și a atins haina. Ce crezi că s-a întâmplat? Da, sângerarea s-a oprit și a fost eliberată de suferința ei. Dar nu doar atât, Iisus a simțit că o putere a ieșit din el când femeia aceea bolnavă l-a atins. Atingerile noastre nu au puteri vindecătoare așa cum erau atingerile lui Iisus, dar cred că putem să-i binecuvântăm pe ceilalți fiindu-le aproape, împlinind nevoia lor de a fi iubiți printr-o îmbrățișare caldă, printr-o strângere de mână sau o bătaie ușoară pe umăr. Eclesiastul 3:5 spune că îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Cu ajutorul Duhului Sfânt vom înțelege când, unde, cum și cui trebuie să-i vorbim în limbajul de dragoste al atingerilor. Aș vrea în încheiere să vă las o ilustrație. Imaginează-ți că stai alături de prietena ta, ținând în mână o candelă aprinsă. Candela prietenei tale este stinsă. Te întorci spre ea și o ajuți să-și aprindă candela. Îi dai lumină din lumina ta. Ce se va întâmpla cu flacăra ta? Va deveni ea mai mică, mai puțin strălucitoare decât era înainte? Fii sigură, draga mea prietene, că lumina ta nu va fi mai puțin strălucitoare doar pentru că ai împărțit-o cu alții. În același fel, nu vei pierde nimic când dai mai departe o binecuvântare. De fapt, binecuvântarea pe care o dăruiești te va îmbogăți pe tine. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumesc că ne iubești și ne-ai dat o viață ca să putem fi o binecuvântare pentru ceilalți. Iartă-ne pentru multe situații când cuvintele sau faptele noastre i-au rănit sau i-au descurajat pe cei din jurul nostru. Iartă-ne că suntem așa de pline de propriul nostru eu și nu îi tratăm pe ceilalți cu dragoste. Dă-ne credința și îndrăzneala de a oferi celorlalți o binecuvântare prin cuvinte semnificative sau printr-o atingere care contează. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin.
Atinge-mă, Iisus, schimbă-mă, atinge-mă, Iisus, cu iubirea ta. Și schimbă-mă, întinde mâna ta. Și salvează-mă când sunt căzut.
Suntem, dragi prietene, foarte aproape de finalul emisiunii. Sper că fiecare dintre voi ați fost atinse astăzi de Dumnezeu printr-un cuvânt, printr-o melodie și că atingerea aceasta a dragostei Lui va umple poate golul pe care l-a lăsat în viața voastră, o iubire neîmplinită sau o relație deficitară. Mângâierea lui Dumnezeu să fie sursa noastră de putere și motivul pentru care noi să ne apropiem la rândul nostru de ceilalți cu atingerea dragostei. Dacă doriți să ne împărtășiți gândurile voastre, motivele de rugăciune, sugestiile voastre legate de emisiune, vă reamintim că ne puteți scrie la Căsuța Poștală 19, liniuță 88 București sau pe e-mail la adresa femeilesperanței@twr.ro sau ne puteți contacta la numărul de telefon 0727-311-013. Sunt Dana Mercioniu și vă invit și la următoarea întâlnire pe Calea Undelor, în care vom continua să explorăm limbajele în care putem comunica dragostea noastră față de ceilalți. Să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare!
Femeile Speranței.